Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα σας. Ένας άλλος χώρος δραστηριοτήτων, χώρος πράξεων και σημαντικών δράσεων της αρχαιότητας, από τον οποίο μπορούμε να έχουμε στη διάθεσή μας ευρήματα, είναι ο χώρος της ιδεολογίας, το πεδίο της ιδεολογίας. Βέβαια, επειδή η λέξη ιδεολογία σήμερα, στις δικές μας τις μέρες, έχει πάρει διαφορετικά και εξειδικευμένα και καμιά φορά βεβαρημένα περιεχόμενα, είναι δυνατόν να γεννηθεί ένα ερώτημα, το ερώτημα εκείνο που έχει σχέση με τον ορισμό της ιδεολογίας. Δηλαδή, πολλοί από εσάς που τυχαίνει να ακούτε αυτή τη στιγμή την αναφορά μου στην ιδεολογία της προϊστορικής αρχαιότητας ή γενικά της αρχαιότητας, ίσως θα αναρωτιούνται τι μπορούμε να ορίσουμε ως ιδεολογία των ανθρώπων, των ανθρώπων της αρχαιότητας. Βέβαια, αν πρόκειται να αναφερθούμε στην ιδεολογία των ιστορικών χρόνων, τα πράγματα είναι πιο απλά. Εκεί η ιδεολογία στα χρόνια τα ιστορικά έχει πάρει τη μορφή της θρησκείας, έχει πάρει τη μορφή των πολιτικών αντιλήψεων, έχει πάρει τη μορφή των αντιλήψεων των κοινωνικών της καθημερινής δράσης. Επομένως, δεν είναι δύσκολο κανείς να μιλήσει για την ιδεολογία των ιστορικών χρόνων. Ιδιαίτερα τα ευρήματα που σχετίζονται με την ιδεολογία της αρχαιότητας, της ιστορικής αρχαιότητας, είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ σημαντικά και θα έλεγα πολύ ευανάγνωστα. Ένα λατρευτικό άγαλμα είναι μια πηγή πληροφορίας για την ιδεολογία των ιστορικών χρόνων. Τα ερείπια ενός ναού, ακόμα μια επιγραφή που σχετίζεται με τη λατρεία μιας θεότητας ή που σχετίζεται με μια μορφή συγκεκριμένων κοινωνικών σχέσεων, είναι ένα έβριμα της ιδεολογίας, ένα έβριμα ιδεολογικό. Όσο όμως προχωρούμε προς την απότερη αρχαιότητα, τότε η ερώτηση το τι σημαίνει ακριβώς ιδεολογία, άρα ποια μπορεί να είναι τα ευρήματα που μας προσφέρουν πληροφορίες για την ιδεολογία των προϊστορικών ανθρώπων, των ανθρώπων της αρχαιότητας, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε πρώτα απ' όλα να ασχοληθώ λίγο με την ιδεολογία. Τι είναι δηλαδή αυτό το φαινόμενο που θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως ιδεολογία και ποιες είναι οι πηγές πληροφορίες για το φαινόμενο αυτό, άρα ποια είναι τα ευρήματα τα σχετικά. Γιατί όταν μιλούμε για πηγές πληροφορίας ενός φαινομένου, ασφαλώς αναφερόμαστε στα ευρήματα. Γιατί το εύρημα είναι που μας παρέχει την πληροφορία, όπως αναγκάστηκα σκόπιμα να το επαναλάβω πολλές φορές, για να αποπαγιδεύσω το εύρημα από μια προσέγγιση καθαρά συναισθηματική ή καλλιτεχνική αισθητική και να το τοποθετήσω στην περιοχή της πληροφοριοδότησης, άρα να το μετατρέψω σε ένα ιστορικό αντικείμενο, σε ένα ιστορικό φαινόμενο. Λοιπόν, η ιδεολογία, βέβαια το λέει και η λέξη, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο λόγος για τις ιδέες. Επομένως, ένας λόγος, μια αναφορά, μια περιγραφή των ιδεών συνιστά την ιδεολογία. Αυτό όμως από την πλευρά, θα έλεγα, της έρευνας, από την πλευρά την επιστημολογική, τι είναι εκείνο, ποια είναι η διαδικασία δηλαδή που ασχολείται με τις ιδέες και χαρακτηρίζεται ως ιδεολογία. Ένα πολύ απλό, σχεδόν απλοϊκό παράδειγμα για να καταλάβει κανείς την σημασία της λέξης ιδεολογία είναι η λέξη φιλολογία, όπου εκεί έχουμε την φιλία, την αγάπη προς το λόγο ή την θεολογία, τον λόγο περί του Θεού. Επομένως και η ιδεολογία είναι ο λόγος για τις ιδέες. Να δούμε όμως τι μπορούσε και τι είναι ακριβώς η ιδεολογία ενός προϊστορικού ανθρώπου. Και αμέσως μετά να δούμε από πού μπορούμε μέσα από μια αρχαιολογική πράξη, από μια αρχαιολογική έρευνα, να βρούμε τις πληροφορίες σχετικά με την ιδεολογία. Το ξέρουμε όλοι και αν δεν το έχουμε μελετήσει, το έχουμε πληροφορηθεί, ότι ο προϊστορικός άνθρωπος ζει μέσα σε ένα περιβάλλον, τα φαινόμενα του οποίου δεν είναι πάντοτε κατανοητά. Θα έλεγα ακόμα δεν είναι και λογικά πολλές φορές. Παραδείγματος χάρη, ο κεραυνός, μια δυνατή βροχή, ένα οποιοδήποτε φυσικό φαινόμενο, ακόμα και τα φαινόμενα της παραγωγής, της φύσης, της γης, δεν είναι για τον προϊστορικό άνθρωπο ένα γεγονός ευκολονόητο ή αυτονόητο. Χρειάζεται λοιπόν να τα προσεγγίσει αυτά τα φαινόμενα και βέβαια πολλές φορές να τα προσεγγίσει σχεδόν αναγκαστικά. Το φαινόμενο μιας αστραπής, ο συσχετισμός της αστραπής ως οπτικής εντύπωσης με τον θόρυβο που κάνει μια αστραπή, σαν ένα φαινόμενο επομένως ακουστικό, αποτελεί για τον προϊστορικό άνθρωπο μια πρόκληση. Μια πρόκληση καταρχήν για εκλογήκευση του φαινομένου. Η πρώτη δηλαδή προσέγγιση που κάνει ο προϊστορικός άνθρωπος σε ένα φαινόμενο φυσικό είναι η προσπάθειά του να το εκλογικεύσει, να του δώσει εκλογική ερμηνεία. Έτσι λοιπόν όσο σκέφτεται για να προσεγγίσει μέσα από τη λογική το φαινόμενο, τόσο του δημιουργούνται και του προκαλούνται κάποιες ιδέες, κάποιες σκέψεις, κάποιες αντιλήψεις. Αυτές λοιπόν το σύνολό τους αποτελούν κάποια στιγμή και το σώμα της ιδεολογίας. Θα πούμε πώς με κάποιες πιο συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Παρακολουθεί λοιπόν τα φαινόμενα ο προϊστορικός άνθρωπος και αναγκάζεται, όπως είπα και πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, να σκεφτεί. Αυτές οι σκέψεις βέβαια στην αρχή μπορεί να είναι ανοργάνωτες, να είναι αφαίρετες, να είναι τυχαίες. Όσο περνά όμως ο καιρός και ο άνθρωπος πηγαίνει πιο κοντά στα φαινόμενα, κάνει κάποιους συνδυασμούς, συνδυάζει ας πούμε τον κεραυνό με τη φωτιά που ενδεχόμενα να προκαλέσει, τις αστραπές με τη βροχή που θα πέσει, γενικά όλα αυτά τα φαινόμενα, το τραύμα με το αίμα, το αίμα με τον πόνο, όλα αυτά είναι φαινόμενα που μπορεί για μας να είναι πάρα πολύ αυτονόητα, για τον προϊστορικό άνθρωπο όμως δεν είναι. Όσο λοιπόν τα παρακολουθεί και προσπαθεί να τα συσχετίσει και μάλιστα να τα βάλει σε κάποια σειρά, του γεννούνται, όπως είπα και πριν, οι ιδέες. Αυτές βέβαια οι ιδέες, αυτές οι σκέψεις δεν είναι έτσι αυτόνομες μέσα στη συνείδησή του. Δεν κατασταλάζουν απλό σαν μηχανιστικές εμπειρίες, αλλά οργανώνονται μέσα στον άνθρωπο και οργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να τον βοηθούν στην διατύπωση μιας ερμηνείας. Δηλαδή η παρατήρηση ενός φαινομένου μετά την εκλογήκευση οδηγεί τον άνθρωπο στην ερμηνεία του. Μπορεί έτσι κάποια στιγμή ο προϊστορικός άνθρωπος να καταλάβει ότι μια δυνατή φωτιά ή μια φωτιά είναι δυνατό να ψήσει, να μετατρέψει τη λάσπη σε κεραμικό και αυτό το κεραμικό να τον βοηθήσει στην κατανάλωση της τροφής, στην παραγωγή της τροφής, στην αποθήκευση της τροφής, γενικά να τον οδηγήσει στην κατασκευή ενός εργαλείου, ενός πολύτιμου αντικειμένου για την ζωή του. Επομένως, αν θέλουμε, θα λέει κανείς, γραφικά να παραστήσουμε την ανάπτυξη της ιδεολογίας, την καμπύλη που μας δείχνει την ανάπτυξη της ιδεολογίας, είναι το φαινόμενο, είναι η προσέγγιση του φαινομένου για εκλογήκευση, τελικά η μετάβαση από την εκλογήκευση στην ερμηνεία και στο τέλος είναι η γενίκευση της ερμηνείας, δηλαδή η δημιουργία, να το πω αλλιώς, ενός συμπεράσματος, ενός αξιώματος που όπως κατασταλάζει μέσα στον άνθρωπο τον βοηθάει να χρησιμοποιήσει αυτήν τη σειρά των σκέψεων, αυτή τη δυνατότητα της ερμηνείας για να λύσει κάποια προβλήματα. Να κάνω ένα σχήμα, ένα παραδειγματικό σχήμα. Όταν αντιληφθεί ότι η φωτιά οδηγεί στη μετατροπή της λάσπης σε κεραμικό, αυτό τελικά γίνεται ένα αξίωμα, γίνεται μια ιδεολογία. Δηλαδή η φωτιά μετατρέπει τη λάσπη σε κεραμικό. Αυτή την γενικευμένη άποψη που αποτελεί μια πρώιμη επιστημονική άποψη την χρησιμοποιεί, την αξιοποιεί για να κατασκευάσει, όπως είπα πριν, αντικείμενα πολύτιμα για την ζωή του, για την επιβίωσή του. Αυτό λοιπόν, αν θέλαμε να δώσουμε έτσι, αν βρισκόμαστε σε μια αίθουσα, σε μια τάξη και θέλαμε να δώσουμε έναν ορισμό, θα λέγαμε ότι η ιδεολογία του προϊστορικού ανθρώπου είναι η προσπάθειά του να εκλογικεύσει, να ερμηνεύσει, να θεωρητικοποιήσει τα φαινόμενα που τον περιβάλλουν με σκοπό την αξιοποίησή τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που τον περιβάλλουν. Αυτό είναι η ιδεολογία. Και όταν αργότερα σε αυτές τις πρακτικές απόψεις που συνιστούν την ιδεολογία του προσθεθούν και κάποιες πιο θεωρητικές, πιο αφηρημένες θα έλεγα, και καμιά φορά και πιο μεταφυσικές, τότε μέσα στο κορμί, στο σώμα της ιδεολογίας θα προσθεθούν κομμάτια ιδεολογικά που σιγά σιγά θα οδηγήσουν τον άνθρωπο στην σύσταση της ιδεολογίας με την τελική της μορφή. Και εάν θα έλεγα κάτι, δεν μην το πάρετε ως τολμηρό, ότι αυτή ακριβώς η διαμόρφωση του ιδεολογικού σώματος δύσκολα ανατρέπεται. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι σήμερα τον άνθρωπο τον ακολουθούν ιδεολογικές απόψεις που έχουν δημιουργηθεί εδώ και πάρα πολλές εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες χρόνια. Και επειδή χρησιμοποίησα ως παράδειγμα μερικά φαινόμενα φυσικά, θα το επαναλάβω, ακόμα και σήμερα ο κεραυνός στον απλό άνθρωπο είναι ένα φαινόμενο που δεν το κατανοεί άμεσα, δεν το εκλογικεύει άμεσα. Δηλαδή όπως ο προϊστορικός άνθρωπος αισθανόταν αδύναμος μπροστά σε ένα φαινόμενο φυσικό που πολλές φορές ήταν καταστροφικό, έτσι και σήμερα το ίδιο. Μου έλεγαν στην Θεσσαλία, όταν ήμουν εκεί, υπηρετούσα στο Βόλο και είχα τις ερευνητικές μου δραστηριότητες αναπτύξει στον κάμπο της Θεσσαλίας, μου έλεγαν το εξής, ότι όταν οι άνθρωποι του κάμπου έβρισκαν μικρά πέτρινα προϊστορικά εργαλεία, τα οποία έχουν τη μορφή του πέλεκη, ενός μικρού τσεκουριού, πίστευαν ότι αυτά είναι το αποτέλεσμα ενός κεραυνού, δηλαδή είναι ο κεραυνός. Γι' αυτό ακριβώς και τον κεραυνό ο λαός τον λέει αστροπελέκη, δηλαδή ένα συνδυασμός το αντικειμένο αυτού που έβρισκαν στον κάμπο και ήταν ένα πελέκι, ένα τσεκούρι αρχαίο, με τον ουρανό από όπου ερχόταν ο κεραυνός. Και γι' αυτό του έδωσαν την ονομασία αυτή, αστροπελέκι. Επίσης, πάλι μια πληροφορία από τον κάμπο της Θεσσαλίας, από τις γυναίκες του κάμπου, τις καραγκούνες, όταν οι γυναίκες αυτές είχαν αιμορραγία κατά τον τοκετό, πίεζαν το βολβό του ματιού με πέτρινα ή πύλινα κεραμικά σφοντήλια της Μυκηναϊκής εποχής, που έχουν έτσι ένα αμφικονικό σχήμα και είναι δυνατόν στο μάτι έτσι να βολευτούν, να χωρέσουν. Πιέζοντας λοιπόν το μάτι, το βολβό τους δυνατά με ένα τέτοιο σφοντήλι, σταματούσε η αιμορραγία τους και έτσι θεωρούσαν ότι αυτά τα αντικείμενα είναι μαγικά. Είναι σταλμένα από τον ουρανό, από τους θεούς, για να τους βοηθήσει σε μια τέτοια δύσκολη θέση. Να λοιπόν πως ένα ιδεολόγημα της προϊστορίας είναι δυνατόν να επιζήσει μέχρι σήμερα. Και δεν είναι μόνο αυτά τα λίγα, τα δυο παραδείγματα. Μπορούμε πολλά να αναφέρουμε, δηλαδή να αναφέρουμε κάποιες πράξεις ή κάποιες συμπεριφορές που δεν δικαιολογούνται με την τυπική λογική, ανάγονται όμως στην περιοχή της ιδεολογίας και που μέχρι σήμερα εξακολουθούν να απασχολούν τον άνθρωπο και να αποτελούν κάποιες συμπεριφορές που γίνονται, εκδηλώνονται χωρίς να έχουν μια πολύ συγκεκριμένη ερμηνεία. Ας πούμε αυτό το επίσης, τώρα δεν ξέρω πότε και πού, σε ποιες περιοχές της Ελλάδας ακόμα επιζεί, το σπάσιμο ενός κεραμικού σκεύους έξω από την πόρτα κατά την τελετή μιας κηδείας, όταν βγαίνει ο νεκρός από το σπίτι. Συνήθιζαν παλιά και σήμερα ίσως να το συνηθίζουν, όχι στις μεγάλες πόλεις, αλλά έξω, να σπάζουν ένα κεραμικό σκεύος. Αυτό έχουμε μαρτυρίες ότι ήταν μία συνήθεια που την ακολουθούσαν και οι αρχαίοι. Έσπαγαν δηλαδή ένα αγκείο μόλις έφευγε ο νεκρός από το σπίτι. Ένα άλλο πάλι που έχει σχέση με τον νεκρό είναι το νόμισμα. Κάποτε στο φέρετρο του νεκρού έβαζαν μέσα σε κάποια χωριά, το έβαζαν ανάμεσα από τα δόντια του νεκρού, ένα νόμισμα, λέγοντας ότι με το νόμισμα αυτό θα πληρώσει την είσοδό του στον άλλο κόσμο. Λοιπόν, ο Λουκιανός στους νεκρικούς του διαλόγους μας περιγράφει τέτοιες συνήθειες των αρχαίων ανθρώπων και μάλιστα ασφαλώς σας είναι γνωστός ο λόγος που ο Ερμής, ο νεκροπομπός, ο πομπός των ψυχών μάλλον, ζητάει από τους νεκρούς να του δώσουν το νόμισμα για να τους δώσει το εισιτήριο για τον άλλο κόσμο, με τη φράση «απόδοσμη ο κατάρατε τα πορθμία», που σημαίνει «δώσμου καταραμένε, εν πάση περιπτώσει πεθαμένε άνθρωπε, το εισιτήριο». Και απαντάει το γνωστό ο νεκρός, ο οποίος δεν έχει μαζί του χρήματα, «ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος». Δεν έχω μαζί μου, και το λέει αυτό με την ελπίδα ότι ο χάρος θα τον αφήσει να γυρίσει πίσω στη ζωή. Εν πάση περιπτώσει, η ιδεολογία και όλες αυτές οι σκέψεις που αποτελούν την ιδεολογία, επαναλαμβάνω, χαρακτηρίζονται από μια μακροζωία. δεν αλλάζουν εύκολα, δεν μετατρέπονται. Μάλιστα είναι η γνωστή άποψη του πολύ μεγάλου ιστορικού, Γάλλου ιστορικού, του Μπροντέλ, ο οποίος προσπαθώντας να διακρίνει στο ιστορικό γίγνεσθε τρία επίπεδα, το ένα το ονομάζει μακροεπίπεδο και το χαρακτηρίζει ως το επίπεδο της ιδεολογίας. Πιστεύει δηλαδή ότι σε αυτό το επίπεδο οι αλλαγές είναι πάρα πολύ αργές. Πολύ δύσκολα αλλάζει, μετατρέπεται, εξαφανίζεται το θρησκευτικό συνέστημα που είναι μια ιδεολογία, η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, με την οικογένεια που είναι μια ιδεολογία, με το μυστήριο του θανάτου, ακόμα και της γέννησης για πολλούς ανθρώπους. Τώρα εκείνο που βέβαια γεννιέται σαν ερώτημα είναι το ακόλουθο. Πώς μπορεί μια έρευνα αρχαιολογική να προσεγγίσει την ιδεολογία, είτε πρόκειται για την ιδεολογία των ιστορικών χρόνων, όπου όπως είπαμε η προσέγγιση είναι ευκολότερη, είτε πρόκειται για την ιδεολογία του απότερου αρχαίου παρελθόντος μας, δηλαδή της προϊστορίας. Πιστεύω ότι βέβαια το εύρημα, επαναλαμβάνω, είναι πηγή της ιδεολογίας, έτσι. Αλλά θα ήθελα να κάνω μια διάκριση των ευρημάτων αυτών που σχετίζονται με την ιδεολογία και των περιεχών από τα οποία προέρχονται αυτά τα ευρήματα. Των περιεχών δηλαδή της δράσης, της δραστηριότητας, προϊόντα και προϊόντα της οποίας δραστηριότητας είναι ευρήματα σχετικά με την ιδεολογία. Λοιπόν, τέτοιες πηγές ιδεολογικής πληροφόρησης θα μπορούσαμε να διακρίνουμε πέντε ομάδες δραστηριότητας από όπου προέρχονται ευρήματα σχετικά με την ιδεολογία. Λοιπόν, μία περιοχή συμπεριφοράς, ιδεολογικής συμπεριφοράς, είναι οι ταφικές συνήθειες. Ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο ο άνθρωπος θάβει τον νεκρό, συμπεριφέρεται προς τον νεκρό, σχετίζεται και δημιουργεί μια ολόκληρη ιστορία μέσα του, αποτελεί μια πηγή ιδεολογίας. Τώρα, ποιες είναι οι άλλες, για να τις αναλύσουμε και λίγο, θα σας τις πω στην επόμενη εκπομπή.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Thank you.